Азатлык радиосы сөйли бүген 23 ноябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чаллы янда Калмаш авылы халкы Дуңгыз абзарына каршы 2-нче җыенга җыелды. Район хакимияте башлыгы Тукай районы Калмаш авылында Дуңгыз абзары түгел, бик алдынгы дуңгызчылык лабораториясе төзеләчәк дип ышандырса да, авылның очрашуга җыелган барлык кешеләр дә бер тавыштан аңа каршы чыкты. Бүгенге көндә дөнья башкортлары ни берчи 4-нче башкорт кырылтаенда катнашучыларның фикерләрен ишетербез. Казанда Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Соңгы вакытта Татарстан Кытай белән элемтәләрне арттыра. Хәтта Казанда Кытай консуллыгы ачылачак дигән мәгълүмат бар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кырым белән административ шик буенда электр баганалары шартлатылганнан соң блокада активистлар аларны төзәтергә мөмкинлек бирми. Шимба Украинаның хокук саклау кешеләр арасында шуалышлар булды. Якшәмбегә каршы төндә Кырым тулысынча диярлек электр энергиясез калды. Электр энергиясенең зур өлеше Кырымга Украинадан килә. Кырым башлыгы Сергей Аксенов 23 ноябрь Кырым һәм Акъярда ял көне дип игълан итте. Дәүләт һәм шәһәр хакимиятләре эшкә чыкты, балалар бакчалары, мәктәпләр, югары уку йортлары ябык иде. Хастаханәләр почта, һавалана, вокзаллар эшли дип хәбәр ителә. Хакимиятләр вазгыят контрольдә ди. Украина Югары Радасы депутаты ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилов Кырымга электрне кемезгәне хөкүмәт дәрәҗәсендә тикшерәләр диде.
Премьер-министр Арсений Яценюк четко сказал, что по договору о поставках электроэнергии дело передано в прокуратуру и должно быть проведено расследование и приняты меры в отношении тех, кто допустил включение такого договора. Представители Меджлиса будут участвовать в разработке нового договора, если он, конечно, будет включен. А что касается Верховной Рады, у Верховной Рады пока еще какой-то значущий документ об отмене, скажем, свободной экономической зоны или там пересмотре каких-то соглашений не поступал вообще. С учетом всех обстоятельств работа продолжается. Но я думаю, в ближайшее время все-таки это будет решено. По активистам я могу однозначно сказать, они на 100% звонят нам, говорят, что наконец-то правильно сделали. И звонят и рядовые граждане, говорят, если это отключение исходит от Украины, то они этому удовлетворены, они рады, они готовы претерпеть, лишь бы скорее кончилась оккупация. Хотя, конечно, это им тяжело.
Мустафа Җәмилев булды. Зур кибетләр ябык, кинотеатрлар эшли, троллейбуслар йөри. Электр уты алдан билгеләнгән график белән бирелә. Хакимиятләр кафе һәм ресторанларга кичке 10-да ябылырга кушты. Кичә Ак мәчеттә полиция 10-дан соң эшләгән ресторанларны янып торган рекламаларны табып, хуҗаларны җәзага тартачагын белдерде. Русиядә йөк машиналарын йөртүчеләрнең протест чаралары 11 ноябрьдән бирле дәвам итә. 12 тоннан артык машиналардан өстәмә түләү кертү һәм түләүләрне җыючы Платон системының эштән чыгуы ризасызлыкны тагын да көчәйтте. Юллар өчен акчаны президент Владимир Путинның якын дусты Аркадий Ротенбергның улы Игорь Ротенберг җитәкчелегендәге оешманың җыюы ризасызлык һәм ачу тудырды. Интернетта машина йөртүчеләргә ярдәмгә антиплатон исемле сәхифә дөнья күрде. Интерактив харита белән Русиядә барган протест чаралары турында мәгълүмат бирелгән. Аны ясаучылар сәхифәнең тыелу ихтималы турында белдерде. Аек Русия федераль проекты рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр белгечләр һәм хөкүмәттән бәйсез оешмалар ярдәмендә әзерләнгән. Аек төбәкләр исемлегендә беренче урында Чечня, Ингушетия һәм Дагыстан. Беренче 20-лекне Светлана өлкәсе һәм Башкортстан тәмамлый. Рейтинг төзегәндә алкоголизм белән чирләүчеләр саны, сатылган аракы һәм сыра күләме генә түгел, ә төбәкләрдә алкогольгә каршы канунларның үтәлү-үтәлмәве дә исәпкә алынган. Россия халкының 76% көн саен исерткеч әйберешә дигән статистика бар, елына 500 меңләп кеше аракы белән агуланып үлә. 83 яшендә Татарстанның халык артисты Ирек Бахман вафат булды. Бахман белән хушлашу 24 ноябрь Камал театрында булачак. Ирек Бахмановны иске татар зиратына җирләячәкбез дип белдерде Азатлыкка Камал театры директоры Илфир Якупов. Бахмановның яш йөрәкләр спектаклендә Фәйзулла, Хуҗа Насретдин дә Ахун, Зәңгәр Шәлләмишка, Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә Искәндәр бигрәк тә халык күңеленә уйылып калган рольләре дип белдерә театр әһелләре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
соңғы хабарлар белән алсу кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылында дуңгышчылык комплексы ЦУ планына багышланган икенче җыен узды. Беренчесе 10 ноябрьдә урамда үткән булса, бу юлы мәдәният сарайына 250ләп кеше җыелды. Калмашта дуңгыз абзары салу мәсьәләсенә Чуашстанның элекке президенты, Россия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоров һәм Татарстан җитәкчеләренең дә катнашы булуы әйтелде. Авыл җыенына килгән Тукай районы хакимияте башлыгы Василий Хаҗиев үз чыгышын Казанда узган сөйләшүләргә нигезләнеп башлады шикелле, һәм ул моны артык яшермәде дә, үз чыгышын ул мондый сүзләр белән башлады.
Белгәнемчә, мин инде интернеттан да карап чыктым, миңа болай да доклад ясадылар. Бу безнең Калмаш авыл советы территориясенең читендә, аның территориясендә инде югары бойлар белән ике арада планлаштырылган генетик дуңгызчылык буенча генетик центр турында чыккан ыгызыгы тавыш. Менә бу коян килеп чыкты, нигә булырга тиеш, нәрсәсен бу берничә сүз белән генә бик тиз генә аңлатып китәм. Чөнки һәр бер сорауның тарихын белү һәр беребезгә кирәк. Узган ел, 14-нче елда безнең районга эш визиты белән Россия Федерациясының авыл хуҗалыгы министры Федоров килде. Ул үзенең эшен башлады безнең Бакча сарай авылындагы Мини Хузин фирмасын карап, аннан соң инде килеп Новотроицк территориясындагы Агросил группаның семенной заводын, аның башларын, аннан чыгып бройлерда булып, анда инкубаторында башка участокларында карап, аннан соң инде Калмыкский биконда булып, аннан Чолгыда мес комбинатта булып, менә шулай итеп танышып йөрдүләр. Икенче көнне республиканың авыл хуҗалыгы буенча булган җитәкчеләрен җыеп, тавык фабрикасы территориясендә киңәшмә үткәреп китте. Менә шушы киңәшмә вакытында бу ике көн буена аны министрны инде озатып йөрделәр безнең республиканың премьер-министры Халиков Илдар Шәүкәтович һәм авыл хуҗалыгы министры Марат Готович Ахметов. Анда президент үзе булалмады, президент командировкада буларак. Ну, минималда президент белән алар һәр вакыт элемтәдә тордылар безнең республиканың президенты белән. Менә икенче көнне тавык фабрикасында булган җыелышта бик күп мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгының торышы анализланды, анда җитешмәгән яклар әйтелде дә. Соңыннан Марат Готович Ахметов Россия министры алдында менә шушындый мәсьәләне күтәрде. Иптәш министр, бүгінгісі күнді Россия Федерациясында тауық бойынша да, дуңғызшылық бойынша да біргіне генетик центрінің да болмауы. Нәрсе ол генетик центр? Бұл енді нәсіл іші бойынша бірінші дәрежеге қойылған бік күшлі фәнни тикшірену лабораториясы. Бұл бірінші буын нәсіл тауықлары беренче буын дуңгыз токымнары булдыра торган үзе. Бу Россия Федерациясендә берәүдә юк. Без бүгенге көнгә кадәр бу беренче дәрәҗәдәге нәселле тавыкларны да дуңгызларны да кайтарабыз шетелдән валюта хисабына. Менә барлык кешегә дә таныш булсын өчен кыска гына аңлатып китәм. Голландиядан самолет белән аэропорт Бегишевага кайтып төшә чивиләр. Ул чивиләрне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина белән алып кайталар фабрикага. Аларны үстерәләр, алар үскәчтән күкәй салалар. Менә шуның күкәеннән соң гына без китәләбез. Әтегеннән кайта торганын без ясый алмыйбыз. Дуңгызчылык буенча да шушы хәл. Һәм министр аерым басым ясап әйтте, Көнбатыш илләре безнең Россиягә карата санкция кулланалар. Нәрсә эшлибез? Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел кире менә, ел ярым эчендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгыз да бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, бугарчын катлы булып калдымы? Менә шундыйга кала торганбыз. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибар белән Федоров тыңлады. Бик игътибар белән. Hem bunun ehemiyetliğin, gerekliğin uyum kundağı kışalığında etti. Hem koyup kaçtın, nin bana Rusya hükümeti aldın da koyup, bu meselenin heliti durumda şüküllünecek mi dedi. Bana şunun neticesi ile başladı. Dungusçılık boyunca, üç, min bilgenimce, benim informasyon boyunca, birisi Sibir'de koçuşan diyeyim, bilmeyim, birisi Arion'da bulurgatıyız, birisi bizde bulurgatıyız. Bana şu şüküllük planlaştırıldı. Min bana nige beyne söyleyeyim, İpteşler bu, nindidir, Kamski Bikon direktörünün dilegendece, dilemegende şundan gelip çıkanayı bir tügül. Bu hoş yıkının da, koyalı tizgine şunda genetik sınıtır buldurayım hele deyip uyanıp işlengeneyi bir tügül. Bu Tatarstan Respublikası'nın hükümeti derecesinde, hele bunu alayına da itip bulmuyor. Bu Rusya hükümeti derecesinde hel itiletirgan mesele. Bu bir nindi de uyum külkü bile. Tek kine, balayılığına korap kalitiyle tırgan eğitildi. Min bileyim indi bunun masştabın. Eğer de bana şu genetik center gelip çıksa, bu bizden Rusya Federasyası'nın 20% nesilli dungızlarda kiretligin koplarday derecedeki genetik center var.
Rayon başlığı Vasil Hajiyevnin şuşu çıkışından sonra Kolmaş oğlu imamı Ahmet Bizan Hazret Birhanov sahnaya kütarıldı hem bulay dedi.
Doğuşlanmayız, tınışkında anlaşabız. Ben şunu sorayım Vasil Haripevich'ten. Biz bunda ziyalış ütkeriye deyip gariza yazdık. Şuna göre biz bunda hazır protokol tüzüge deyiş bulabız. Sıraşığına bulup olmaz. Hadi iştireydi de bu ayı şulay bit. Şuna göre indi hazır idaret komisyonu soylap protokol yazdık. Bizde bir gelecekte takın hareket iterek gerek bulacak. Çişme başında tirelip olmağın. Çişme başında. Min bitiminde gelgenleri anlattım. Üzü bizden administratif başında iler gerekli gelgenleri anlattım. Bu yokta bizden kızıl yar çişmesi. Bu yokta gitti hazır çişmeler. Şundan bütün oğup düşecek. Bizim bütün tiriklik bitecek bit kalmaz oğunda. Mine şu an anlattım. O bit bizden indi gelgen ministerler yanında o güzel ministerler sizden. Bile şunda sağlığız yemeyen bir ulanı. En iyi biz şunda iyi becerini. Bütün şallı halkı, hal, balan, gümbe, zilek, ziyatırman zirge, şunda şu şüz kabzarın, yani şüz kabzarı diyeyim beraber. 400 başlı bu, 800 başlı bu. Şuraya bitince. Şuna göre, idare komisyonu söylüyoruz. Komisiya kimlerini kuşatasız?
Ahmet Bizan Hazret Birhanov'nun protokol birkitme degen sözlerinin hakimiyet başı ihtibar olmaz kattırıştı. Hazret tağında şu sözlerini kütardı. Şunda oğ Dungız fermasının tüge karşı delilli şıkışlarda kub buldu. Bir güne kişide bu tirege Dungız getirüge riza buluğun bildirmedi.
В рамках закона обязаны согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжать? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно да, говорить, что чуваши есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дугазларна. Не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, что
вы говорите, то, что я говорю, мои уши слышат. И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Есть тут люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Это. Кстати, город растет, надвигается сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против. И считаю, что надо сначала декларацию написать.
Ну, как не надо. Это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что, это вас особо красит, что ли?
Красит, не красит, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Что угодно. Я правду говорю.
Это правда для вас.
А
сантиметров вас... 5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не
будет. Так, понятно. Мы вас
поняли. Тоже время, значит, поняли. Мы категорически против.
И я вас
услышал. Я как житель тоже.
Можно еще вопрос?
Да.
Когда они готовы будут?
Экспертиза это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он
делается для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Тысяч! Аллах Тәгәле яраткан шул килеш тора. Нигә соң без аны бозабыз? Дурсын, интернеттан карасыз, пожалуйста. Бу бит шушы хакы экологически чистое место дип языла бит. Нигә бозабыз соң без аны?
Дейді шығыш ясаушылар. Тауышқа қойылға жиында қатнашқан 250-ліп кіші баршылда дұңғышылық өзегін түзуге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзуге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзу турында да сөздер болды. Лекен жиылған халық бұл тәғдіміне құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеште халық залда отырға тілемеді, ашығып урамға шықты. Шушындағы кімнәрдір тірмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлар еді, зіттірмәсілер еді деген сөз алышыларда іштілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиыны формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатнашында озды. Фикір әйтірге тілегендерінің бір ілішіне шушы қатнашушылар да тәсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан Видео язманы біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Озатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 20-сінен алып 22 ноябрьге қадар Уфада дүния башқұртларының 4-нче қырылтайы өтті. 400-ләп делегат һәм қонақ қатнашқан жиын милләтне біршіған мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде. Қырылтайның башқарма комитеті рәисе итеп Умарташлы Ғәлимі Әмир Эшимгулов сайланды. Дүния башқұртларының ни біршісің? Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлайық.
Өфелә бүтә дүния башқұртларының 4-нче құрылтайы йомғақтарын тикшерү дәвам итә. Милли йыйынгына түгел, ә илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде был құрылтай тиеүселәр дә бар. Башқұрттарды бүген ниндәй мәсьәләләр борсый һуң? Телде, мәдәниәтте, тарихты һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1,600,000 самаһы башқұрт яшәй. Республикала гына түгел, унан ситтә яшәгән башқұрттар да яклау көтә. Эстон башқұрттары, мәсәлән, был құрылтайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башқұрт Таллиндағы аз һанлы халыҡтар берләшмәһе ағзаһы булып ҡына түгел, ә үҙаллы ойошма булырға теләйте Эстониянан Флүзә Хәйруллина.
Яңылыҡтар көтөп ҡалабыз, яңы фекерҙәр көтөп ҡалабыз. Әлбиттә, һөҙөмтәһе лә булһын инде ул бөгөнгө йомаҡтың һөҙөмтәһе лә булһын инде дөрөҫ.
Ханты-Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең ҡәҙере китә барыуға борсолоу белдерә.
Кырганыска каршы 36 миң башкорт мына көп жылдар инде үзүнүн туган жерлеринен бик алыста яшайт инде. Бүгүнкү күндө үсүнсү буын балалар өсүп келе. Алар арасында көптөрү туган тилдерин кырганыска каршы билмей, үзүнүн туган тамырларын унутуп бара. Шуга күрө биздин максаттар турмушка ашыр деген үмүттөбүз.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай, Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәксілігіне үміт тота астынала көнеткен мүңдәрсе башқұрт.
Еш уақытында кетіп қалдым шул Целиноград деп өлік аталған. Шында барған да, ұрық тілінде бік көп бөйләштік. Ашынан енді мен бұлай тұғыданым, өзімдік тілімді ташларға кәрекмей деп. Қайда болған да, қайда бармаған да, тарашам китап алырға. Ер үрініп, интернетқа кіріп, өзімдің тілімді шу ұнатмас үшін.
Рымбурдар ихе бете дүния башкорттары курултайы исеменен республиканың башкарма власть органдарына гына түгел, Рәсәй етәкселегенә лә мөрәҗәгать әзерләгән. Улар Рымбурдагы Карван һарайды Башкортстанга кире кайтаруыны талап итә.
Монда бездә 53 мең башкортлар Рымбур өлкәсендә. Без беренче тапкырына храмабыз. Күптәр мөрәҗәгать иткәнебез бар. Без Рәсәйнең президентына яңаракына мөрәҗәгать иттек. Башкортстанның президентына башка ерләргә барганда бер ядабыз, тик әлегә тиклем шул торышында тора.
Силәбе башкорттары ла халкыбыздың киләсәге өчен борсыла. Чөнки 136 мең башкорт яшәгән күрше төбәктә башкорт мәктәптәре, башкорт сыныфтары, башкорт балалар бакчалары юк диярлек.
Бүгенге елларда башкорт теленең белеме күләме түбәнәйде. Түбәнәйде. Хәзер безнең башкорттар менә соңгы 20 елда үзен башкорт дип хисаплагандардан да уларның 40% башкорт теле төлетүге дип рус телен дип үзләрен бед мына 2010 елларга башкорт мәктәбенин хандарын жеткеген икән бишке 53 балалар баксаны окута турган. Хәзер мына ошо Петеневка дигәнгә күчелеп, факультеттерде ханын кәметкәс, бездин хәзер 32 000 калды башкорт мәктәбе. Шунан бүтө башкорт балдарының күлеменен алган һәрбер 4-нче 5-нче гына башкорт телен укый, 20% гына улар аргаяш Коншак райондарында. Бидин мына эшмәкәрләр ярдәмендә башка райондарда берәр икешәр генә мәктәптә укыту бара.
Құрылта делегаттарының республиканың мәғариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәусиратта ул ауылдағы башқұрт тілі мәктәптәрді хақлап қалу. Қызғанысқа қаршы хәзер көп кенә гимназиялардың башқұрт гимназиялары деген рәсми есімі өзгәртілген.
Яштардың өтеш үшін яштарды туплау, дүріс аң беру, дүріс ел қалайырында ассимиляцияға берілу яғын болмаған үшін бүтәһәлә ол біздің елкәрә тора, бүтәһәлә біз эшләргә тиешбез.
Башкириямы әллә Башкортстанмы дигән мәсьәлә олы йыында күтәрелер дип һис кемдә уйламагандыр. Корылтай иһә республиканың вакытлы матбугат сараларына республика исемен булып язуга йетди протест белдерде. Бүген Рәсәй төбәкләрендә әсә телен үстерүгә, уны камиллаштырырга тырышкан вакытта Башкортстанды Башкортстан дип атау мөгаен дә төп бурыстардың береһенә әйләнергә тиештер дине делегаттар. Дөньялагы булгансык вакытта террорчылар һөҗүм оештырып торганда республика башлыгы халыкты бердәм булырга сакырды.
Безнең төп бурыч бергә тату яшәү. Илебез туган йөребез сәскә атсын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Политизация национальной тематики занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфіле бітә дүния башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бі хисап болды. Шулардың тағыла біріхі құрайды қанун негізінде хақылау. Яңы итәкселік келәһе 5 жылда ұшу мәселелер үстіндә эшләргә тейеш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулаевны ишеттек. Бөтен дөнья башкорт кырылтайында яңгыраган фикерләрне безнең интернет сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан милли мәдәни үзәгендә Татар-Кытай дуслыгына багышланган кичә узды. Әлеге чараның җаваплы вәкилләре Кытайдан килеп, башкалада укып иҗат итүче татар яшьләре иде. Автор башкаручы Кытай татары Ерҗан Бекшәнтәев Азатлыкка үзен оештыручы дип таныштырды. Казанда беренче Татар-Кытай кичәсе уздыру теләген алар Татар конгрессы рәисе Рина Закировка әйтәләр һәм шул рәвешле бу чара Закиров белән бәйле барлык диярлек чаралар уза торган Казан милли мәдәни үзәгендә оештырыла. Әлеге чара Татар-Кытай телендә барды. Татар Кытай җирмәңнәр уен кораллары яңгырады. Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан булай диде.
Әгәр дөньяда татарларны карасагыз, татарлар барган төрле илләргә, төрле җирләргә, алар мылтык тотып бармаганнар. Алар алып барган китап, алып барган мәдәният, алып барган сәнгать, җыр, музыка кебек әйберләрне. Менә шуннан Кытай Халык Республикасында яши 56 милләт вәкиле. Татарлар сан ягында 52-нче орында яши, ләкин зыянлык якта Аллага шөкер 1-нче орында. Бу күптән төшкән әйбер түгел, менә шул безнең ата-бабаларыбызның тырышуы һәм безнең хәзер аны тәвамлаштыруыбызның нәтиҗәсе дип карый. Балаларны Казанга җибәрергә максат, умында кеп кулай түгел, экскурсия түгел, бирнә шулай бәйләп кенә үз мәдәниятен, әдәбиятен, телен, динен һәм тарихын өйрәнүгә җибәргәннәр.
Диде Кытайның Кылҗа шәһәреннән килгән укытучы Гызатулла Хасан. Казан федераль университетының әзерлек курсында укучы Нурзат Нурбаев булай дип белдерде.
Мин монда Татарстанга килгәч бик хуш булдым. Татарстанның безне Кытайда булсак та, ерак ярләрдә булсак та, безне читкә какмый, үз итеп безне чакырып монда тигенгә укытты. Шуңа күрә без Татарстанга рәхмәт әйтәбез.
Диде Нурзат Нурбаев. Татар-Кытай кичәсен оештыручы Ержан Бекшәнтәев бу чараның әһәмиятлелеген гадәти булмаган чагыштырулар белән аңлатырга тырышты.
Россиягә килгән кеше Казанга килмичә калмый. Чөнки Казанда ниндидер бер күч бармы, үзенә саяхатчыларны тарта торган. Аның белән без чексез горурлана алабыз. Һәм безнең дә шундый Казанга килеп, Кытайда яшәүче татарларны укый алабыз. Ул әлбәттә бөтен Татарстанның безгә булган иң зур бүләкләре дип әйтер идем.
Диде Ержан Бекшәнтәев. Кытайда 5 меңләп татар яши, алар башка илләрдәге татарлар кебек үк берләшеп яши, сабан туйлары уздыра, очрашулар үткәрә. Элегрәк татар мәктәпләре булган, әмма хәзер инде аларны япканнар. Кылҗа шәһәрендә бердән бер сакланып калган татар мәктәбе бинасында бүген татар телен мәдәниятен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар үткәрелә. Шулай да хәзерге буын Кытай татарларының күпчелеге милләттәшләре турында өлкән буыннардан гына ишетеп белә. Үзләренең халыклары турында күбрәк белер өчен алар Татарстанга укырга килә. Мондый мөмкинлекне биргән президент программа 2005 елны гамәлгә керде. Шуннан бирле алар тарихи ватандарына укырга кайта башлады. Шулай Кытай белән Татарстан арасында элемтәләрне арттыру өчен дә андагы татарлар ярдәм итә алар дип санала. Үткән елда туризм комитеты Татарстан җитәкчеләре белән бергә Кытай белән араларына якын айтып йөрде. Мәсәлән, турелар Русия рәсми төркем аксаларында Пекин, Шанхайдагы күргәзмәләргә барды. Республика ике тапкыр турлар оештыручы Кытай һәм бу ил белән эшләүче Русия туристик şirketләрен чакырганнар рәсми килешүләр дигәннәр. Аларга туристларны җәлеп итәрлек мисал итеп Зия утравын, Болгар тыюлыгын, Ленин белән бәйле урыннарны күрсәткәннәр. Шулай итеп, Мәскәү, Петербург, Казан дигән яңа тур кысаларында быел беренче төркемнәрдә килде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресы без ozatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.